Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Политиката на овие простори и моралот не одат заедно, анализираат експертите по неколкуте скандали во кои се вклучени државни и јавни функционери. Државата нема капацитет да ги спроведе препораките на УНЕСКО, велат активистите за животна средина. Од Куманово, една деценија плодна работа на Центарот за развој на североисточниот Плански регион.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неказнивоста и урнатиот правен систем оставија широка врата за корупција и злоупотреби. Посочуваат аналитичарите, ретко кој има доблез да признае дека сгрешили да си поднесе оставка. Според аналитичарите, политиката, каква што се подразбира на овие простори и моралот, не одат заедно. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Наводи дека владиниот генсек местел тендери, дека министри незаконски напредувале во научна кариера додека била на функција. Потоа имаме случај кога антикорупцијска отвори постапка против вице-премиер за судир на интереси, пратеници осомничени обвинети, а седат во пратенички клупи. Ова се само дел од аферите кои се актуелни во последниот период, за кои функционерите велат дека не се виновни и дека ќе почекаат институциите да докажат дека не сгрешила. Генералниот секретар на владата Драги Рашковски на пресконференција по објавата на снимка во која наводно тој договара местење тендер, рече дека не е виновен.
Мова е верзија на разговорот. Ке почекате кога ќе стигне официјалната пресуда од страна на судските органи во кривичната постапка, тогаш може да седнеме и пак да разговараме.
Рече Рашковски одговарајќи на прашањето дали ќе се поднесе оставка, оти во светот функционери се поднесуваат оставки за помали работи. Министерот за образование Арбар Адеми по извештаите на просветен инспектор дека напредувал во академската кариера додека бил на функција, рече дека ги охрабрува институциите да го истражат случајот, бидејќи како што вели, е убеден дека нема ништо незаконско околу неговиот статус на Тетовскиот државен универзитет. Извештаат на вишиот просветен инспектор Ѓорги Илиевски посочува дека Адеми, како и заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу и директорот на Државниот завод за индустријска собственост Сафет Емрули биле унапредени во академската кариера додека биле на функција. Државниот просветен инспекторат се огради од извештајот на Илиевски, а новоспроведениот извештај не покажал нерегуларности на универзитетот. Професорот по социологија Иле Ацески вели дека политиката, таква каква што се подразбира на овие простори и моралот не одат заедно. Тој вели дека нефункционирањето на системот и дава дознаење на функционерите дека нема да бидат казнети ако се огрешат.
Тоа го знаат тие, мислам го знаат, тоа го чувствуваат во тука и тој им го дава тоа право, односно таа моќ, таа сила да прават, да ги злоупотребуваат фондовите, пари, да разно разни други ова ситуации кои што ги ефектуираат за нив на главно лична корис на групата или на оно каде припаѓаат најчесто, не.
Ацески вели дека за разлика од кајнас во развиените општества, кога некој функционер ќе направи грешка, веднаш си поднесува оставка.
Сака да покаже колку е таа голема одговорноста на тој човек и голема одговорноста на таа партија каде што припаѓаат. Тие практично не го принудуваат на некој начин да си даде оставка, да не се тоа развлекува, да не се по медиуми, да не се, како велам, оцрнува нивната ова позиција или тие како луѓе се ова квалификуваат како нечесни и така натаму. Така нас тоа не постои.
Велиацевски, тој додава дека ќе помине долго време пред да почне да се случува тоа и кај нас, а тоа ќе се случи кога ќе има промени во системот кои ќе гарантираат дека ако некој се огреши, ќе одговара без разлика дали е функционер.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Не гледам ароганција кај генералниот секретар на владата Драги Рашковски кога човекот јавно се извини до небо, рече премиерот Зоран Заев на новинарско прашање дали ќе го разреши Рашковски. Тој додаде дека се работи за тендер кој е завршен во 2016-тата кој некој не сакал да го подпише, зашто како што додаде ќе има истрага и кривични. За случајот Рашковски, реакциите на првиот човек на владата по пресконференцијата на генсекот, повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Премиерот Зоран Заев не видел ароганција на пресконференцијата на генералниот секретар на владата Драги Рашковски и не планира да го разреши. Рашковски не е боксарска вреќа и има право да си ги брани честа и достоинството, па и на суд за обвинувањата за наводно местење тендер за набавка на радарски систем за МНФ, рече Заев.
Можете некој да го правите салата кога сакате и како сакате, како физичко лице. Владата нема да поднесе тужба. Наша работа не е да се тужиме со новинарите и со медиумите. На секој индивидуа, како физичко лице, има право да го заштити својот дигнитет и достоинството, заради тоа и само така ќе видиме и нормална земја. Значи, кога прифаќаме одредени функции, да ги вршиме, да служиме на народот и слично, тоа не значи дека секој може да биде и боксерска вреќа и кога тоа заслужува или не.
Заев рече дека владата го овластила Рашковски да ја забрза работата со набавката на радарскиот систем, но нема никакво местење тендер, затоа што тендерот е завршен уште во времето на минатата влада во 2016 година, но опремата се уште не е набавена. Не се работи за никакви провизии, но ќе има истраги и кривични постапки со кои се ќе се утврди, рече Заев. Порталот Лидер минатата недела објави аудио снимка од разговор меѓу државни службеници, меѓу кои и Рашковски, која наводно докажува местење на тендер за набавка на радарски систем финансиран од Европската банка за обнова и развој. На снимката се слуша како Рашковски во разговорот употребува навредливи зборови за италијанците, чија фирма Леонардо го добила тендерот, но користи и навредливи термини за ромите.
Денеска веќе мојот советник за надворешна политика Дане Талевски се виде со амбасадорот Карло Ромео. Ќе испратам лично писмо на извинување и слично, заради тоа што дефинитивно некој кога го слушате како зборува висок представник на владата, болно е чувството. Тоа е наша земја пријател, поддржувач на Република Северна Македонија од нејзината независност, Италија и италијанскиот народ се докажени пријатели, исто така ромската заедница е нешто на кое што во моментот посветуваме најголемо внимание и јас секако ја користам приликата за извинување и од името на владата, но на крајот дали било тоа монтирано со употребата на зборовите или не, ќе окаже истрагата.
Рашковски рече дека не направил никакви злоупотреби во постапката. Тој најави тужби за клевета против новинари и политичари и арбитражни постапки против одредени интернет портали. Тој потврди дека гласот на аудио снимката која беше објавена е негов и додаде дека е несериозно да се објават само 15 минути од разговорот кој што трајал околу 1 час.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Реновирање на општински сали со најнова 3D опрема, изградба на патишта, набавка на опрема со лето светлување, реновирање на дел од општинските простории и во општините кои се опфатени во североисточниот плански регион се само дел од активностите кои се планирани, а дел од нив и реализирани од истоимениот центар во Куманово. За тоа што досега е направено и за тоа како ќе се искористат парите од следните проекти, повеќе детали од дописникот од Куманово Светлана Антикиовчевска.
Успеавме да завршиме еден голем проект реновирање на во Крива Паланка општинските сали со сосема нова 3D опрема и проектот кошташе околу 250.000 евра од наша страна и од бугарскиот партнер, чувствителската администрација, беа исти средства.
Вели Младен Протич, раководител на Центарот за развој на североисточен плански регион од Куманово и појаснува дека спроведените проекти минатата година биле преку нашето Биро за регионален развој и Министерството за локална самоуправа, како и повеќе проекти за меѓугранична соработка и други донатори. Предходно е реновирана и опремена големата сала во поранешната зграда на Комитети за најчистиот дом во Куманово, а во иднина со веќе подготвена техничка документација се планира да се изнајдат средства за реновирање и опремување на салата за одржување седници на Обштинскиот совет во овој град. Центарот за развој ги опфаќа обштините Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Старонагоричане и Липково, така што во нив за тековната година следи реализирање на низа проекти.
Во Крива Паланка ќе интервираме на минор корито на реката. Во Обштина Старонагоричане се на деламе да го изградиме патот кон село Бујевци и да набавиме опрема со лето светлување. За општина Ранковце ќе реновираме дел од општинските простори со намена за промовирање на туризмот, за одржување на разни семинари, конгреси и работилници. За Куманово се надеваме дека ќе обезбедим машини за метење по градот и тарасата на отворениот базен кој е околу 360 квадрата да ја практично покриеме со настрешница. За Липково ќе се гради една ограда околу културниот дом во село Матејче. и кратко го заборавив, ше тоа ли ще покрие река.
Според Протич, вкупно издвоени средства од Бирото за регионален развој за годинава се околу половина милион евра, секоја година се зголемуваа, така што тој очекува трендот да продолжи и наредните години. Бизнис секторот во рамките на Центарот за развој преку Швајцарската агенција за поддршка и Министерството за локална самоуправа работеле за добивање на два проекта, иновативен и за рамномерен регионален развој.
Едниот повик го добил училишето Крстен Мисирков со проектот за инклузивни паметни училници и три гусеничари за лица со посебни потреби.
Вели Владимир Павловски од бизнес секторот. Според него ќе се реализира и проектот за валоризација и оплеменување на Бистримската клисура, каде што ќе бидат обезбедени кајаци и опремени карпи за алпинизам, електрични велосипеди и спортска опрема. Со тоа би се помогнал развој на бистримски туризам кон крајот на оваа година. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Култура. Во периодот од 25 јуни до 5 јули во Галеријата на Младинскиот културен центар во рамките на јубилејното 40-то Скопско лето се одржува изложбата на српскиот уметник Владимир Лазик, во која акцентот е ставен на бесмисленото талкање на современиот човек во денешно време. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Уметникот Владимир Лалич навлегува длабок во човековата природа и таму ги открива најскрените својства, тајни и несовршености кои го представуваат вистинското грдо лице на современиот човек. Неговиот уникатен пристап кон цртањето му дозволува да креира различни контемплативни дела и постојано да експериментира. Представени на изложбата со навестувач назив Разоткривање, неговите најнови дела продолжуваат да истражуваат грешноста на душата и воведуваат нови елементи како во смисла на изведбата, така и во смисла на формата. Ова ќе го напиша Ана Бамбич Костов во анализата печатена во каталогот за изложбата на белградскиот уметник Владимир Лалич на Скопско лето, која во организација на 3G Доминиум, Културно јадро и Музеј на град Скопје од 25 јуни до 5 јули се одржува во галеријата на Младински културен центар. А авторот, говорејќи за разоткривање, за потребата да се разоткрие себе или светот околу себе, првично ќе рече дека едноставно луѓето гледајќи ги неговите дела може би разоткриваат нешто во себе.
Верувам да свако уметничко дело кое би требало нешто да значи,
верувам дека секое уметничко дело кое би требало нешто да значи има некој вид на функција на искривено огледало, каде што нашата реалност се гледа на еден ист начин. Разоткривање само по себе мене ми беше интересно токму во периодот од мојот живот во кој имаше многу турбулентни нешта, кога цртежите беа во некоја рака еден вид мој автобиографски дневник. Дневник каде не ги испишувам, туку ги изцртувам страниците и каде цртајки ги фигурите кои анатомски не се точни, значи се дисторзирани, дојдов до заклучок дека тие се некаков симбол и некој вид на внатрешна борба и емоција која излегува на тој начин.
Вели Лалич, тој со појаснување дека на изложбата во Скопје премиерно ги представили своите први слики на плексиглас, настанати непосредно пред реализацијата на оваа поставка.
Тај неки паралелни пут.
Тој некој паралелен пат на цртежи и колажи и цртежи на плексиглас е нешто кон кое сега се стремам. Нешто што можеше да го види и публиката во Париз пред неколку месеци. И тоа е тој прв сегмент на разоткривање, нешто што има значење на раслојување или на длабинска потрага. Дури сето тоа може да се прочита на некаков политички начин, кога ќе го откриеш некого што работел и што работи во мигот. Дури сето тоа може да се гледи социолошки.
Лалич во продолжение, говорејќи за тоа дали и колку политичката состојба во Србија и воопшто во регионот влијаела на неговото творештво, ке рече дека тој првенствено не е политичко битие, но дека не може да се скрие дека уметниците се сунѓер што го впива сето она што се случува околу нив.
Сви смо, а поготово уметник сунѓер кој упија.
Сите ние, посебно уметниците, сме сунѓер што го впива сето она што се случува околу нас. Сакал јас или не, тие фигури се трансформираат и во одреден момент добиваат контури на луѓето кои постојано се појавуваат на телевизија, повесниците. Тука се и некои глави кои имаат само уста и еден куп микрофони околу нив. Јас не бегам од ништо. Не е тоа главната моја поента на она што јас сакам да го пропагирам, но сепак е присутно. Ако некој сака тоа да го прочита во моите дела, тоа сепак е резултат на погледот во искривеното огледало, кого него веќе повеќе го погодува, отколку мене.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.